ภิกษุทั้งหลายโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคล5ประการนี้มีอยู่5ประการอย่างไรเล่าคือบุคคลย่อมเลื่อมใสในบุคคลใดแต่บุคคลนั้นต้องอาบัติอันเป็นเหตุให้สงฆ์ยกวัดบุคคลที่มีความเลื่อมใสนั้นจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้ถูกสงฆ์ยกวัดเสียแล้วดังนี้เขาจึงเป็นผู้ไม่มีความเลื่อมใสมากในภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่มีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่นนั้นเมื่อไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ได้ฟังสัจธรรมเมื่อไม่ได้ฟังสัจธรรมจึงเสื่อมจากสัจธรรมนี้เป็นโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลข้อที่หนึ่งอีกประการหนึ่งบุคคลย่อมเลื่อมใสในบุคคลใดแต่บุคคลนั้นต้องอาบัติอันเป็นเหตุให้สงฆ์บังคับให้เขานั่งที่สุดแห่งหมู่เขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้ถูกสงฆ์บังคับให้นั่งในที่สุดแห่งหมู่เสียแล้วดังนี้เขาจึงเป็นผู้ไม่มีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่มีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่คบหากับภิกษุอื่นเมื่อไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเมื่อไม่ได้ฟังสัทธรรมจึงเสื่อมจากสัทธรรมนี้เป็นโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลข้อที่สองอีกประการหนึ่งบุคคลย่อมเลื่อมใสในบุคคลใดแต่บุคคลนั้นหลีกไปสู่ทิศอื่นเสียเขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้หลีกไปสู่ทิศอื่นเสียแล้วดังนี้เขาจึงเป็นผู้ไม่มีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่มีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่คบหากับภิกษุเหล่าอื่นนั้นเมื่อไม่คบหาภิกษุจึงไม่ได้ฟังสัจธรรมเมื่อไม่ได้ฟังพระสัทธรรมจึงเสื่อมจากสัทธรรมนี้เป็นโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลข้อที่สามอีกประการหนึ่งบุคคลย่อมเป็นที่เลื่อมใสในบุคคลใดแต่บุคคลนั้นลาสิกขาเขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้ลาสิกขาเสียแล้วดังนี้เขาจึงไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเมื่อไม่ได้ฟังพระสัทธรรมจึงเสื่อมจากสัทธรรมนี้เป็นโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลข้อที่สี่อีกประการหนึ่งบุคคลย่อมเลื่อมใสในบุคคลใดแต่บุคคลนั้นกระทำกาละคือตายเสียแล้วเขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้กระทำกาละคือตายเสียแล้วดังนี้เขาจึงไม่คบหากับภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่น จึงไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเมื่อไม่ได้ฟังพระสัทธรรมจึงเสื่อมจากสัทธรรมนี่เป็นโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลข้อที่5ภิกษุทั้งหลายโทษในความเลื่อมใสที่เกิดในบุคคล5ประการนี้แหละและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้เพื่อให้ได้ฟังสิ่งที่เป็นพระสัทธรรมท่านผู้ฟังพระสัทธรรมนี้ข้าพเจ้าไม่ได้คิดเองเป็นสิ่งที่มีสมณะผู้หนึ่งท่านฝ่าฟันคิดใกล้ครวนค้นพบสิ่งที่เป็นพระสัทธรรมนี้แล้วได้เรียบเรียงบทพยัญชนะประกาศแจกแจงแยกแยะบัญญัติส่วนนั้นส่วนนี้เอาไว้หลังจากที่ค้นพบแล้วเนี่ยทำการแยกแยะแจกแจงบัญญัติแล้วก็ประกาศออกมาให้ผู้อื่นได้รู้ตามสมณะผู้นี้คือสมณะโคดมก็เป็นภิกษุนี่แหละภิกษุนี่ก็คือนักบวชประเภทหนึ่งที่โกนผมนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนมีการประพฤติพรหมจรรย์ในรูปแบบนี้และสมณะโคดมนั้นก็มีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทโธความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทโธนั้นคือสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพุทโธชนิดที่แบบเต็มที่เลยไม่มีอะไรจะเต็มไปกว่านี้ได้ความเต็มเปี่ยมของพุทโธที่อยู่ในใจของสมณะโคดมนั้นคือมีทั้งเรื่องของศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติที่สาวกต่างๆที่เป็นอนุพุทโธที่เป็นพุทโธตามมาจากคำสอนของท่านเนี่ยจะมีศีลสมาธิปัญญาไม่ถึงกับสัมมาสัมพุทโธแต่มีอยู่ในระดับที่จะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ได้มีอยู่ในสาวกเหล่านั้นจะมีความสามารถเหล่านี้แต่ว่าก็จะไม่ถึงสัมมาสัมพุทโธนำคำสอนของสัมมาสัมพุทโธเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำทุกวันเรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาให้ฟังนั้นก็นำมาจากในพระสูตรบ้างบางเรื่องราวก็เป็นนิทานเรื่องเล่าที่ประกอบในพุทธพจน์บทนั้นๆเพื่อที่จะให้เข้าถึงจุดที่เป็นพุทธพจน์นั้นได้แต่พอฟังข้อมูลต่างๆนี้แล้วมันน่าเศร้าใจตรงนี้ท่านผู้ฟังที่ว่าเราเกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเราฟังข้อมูลนั้นๆที่มีคนเขาเอามาเล่าให้ฟังอย่างข้าพเจ้านี้นำพระสูตรเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยเราเกิดมาในสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วได้ฟังข้อมูลใดๆเนี่ยเราจะต้องรู้จักแยกแยะให้ถูกต้องว่าอันนี้มันข้อมูลอะไรที่ผ่านมาถึงแม้แต่อยู่ร่วมสมัยพุทธกาลก็ตามแต่ท่านผู้ฟังฟังสิ่งใดๆแล้วก็ต้องรู้จักแยกแยะรู้จักแยกแยะเพื่อให้เข้าถึงว่าโอ้นี่เป็นส่วนที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้บางทีมีความหมายลึกซึ้งอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรเราต้องรู้จักแยกแยะใคร่ครวญให้ดีวันนี้เรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาให้ฟังเนี่ยก็มีความลึกซึ้งตรงนี้ท่านผู้ฟังถ้าไม่รู้จักแยกแยะให้ดีจะเป็นการเข้าใจผิดว่าเอ้าทำไมมีความเลื่อมใสแล้วจึงไม่ดีพระสูตรที่ยกมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ชื่อว่าปุคละปะสาทสูตรอันนี้มาในอังคุตรนิกายเล่มที่22ข้อ250ฟังดูผิวเผินท่านผู้ฟังเหมือนกับว่าการที่เรามีความเลื่อมใสในบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยกลับทำให้เสื่อมจากพระสัทธรรมได้ คำแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสมาเลยท่านผู้ฟังในพระสูตรนี้ก็เขียนไว้เนี่ยบอกว่าโทษของความเลื่อมใสเอาความเลื่อมใสมันน่าจะดีทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่ามีโทษอย่างนี้ในที่อื่นในวินัยปิฎกเนี่ยบอกไว้หลายข้อเลยว่าให้ภิกษุทำอย่างนี้ภิกษุอย่าทำอย่างนั้นทำไมห้ามทำบางอย่างแล้วก็ให้ทำบางอย่างเอาเพื่อความเลื่อมใสของบุคคลที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อให้มีความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นของบุคคลที่เลื่อมใสอยู่แล้วความเลื่อมใสนี่จะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้เอ๊ะแต่ทำไมที่นี้บอกว่ามีโทษของความเลื่อมใสแต่ถ้าดูผิวเผินตรงนี้เราอาจจะเข้าใจเป็นว่าเอาอันนี้คงจะลอกมาผิดจดมาผิดหรือเปล่าหรือว่าอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์คนมั่วมาเพราะฉะนั้นการฟังการรู้ข้อความใดๆเนี่ยท่านผู้ฟังเราต้องพิจารณาให้รอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลนั้นเป็นอันตรายต่อการรู้อริยสัจ4ของเราท่านผู้ฟังลองมาฟังพระสูตรนี้กันดูพระพุทธเจ้าได้บอกถึงโทษของความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลแต่บุคคลนี้อาจจะเป็นภิกษุก็ได้อาจจะเป็นฆราวาสก็ได้เรามีความเลื่อมใสในบุคคลนี้ในที่เกี่ยวกับในทางศาสนานี่แหละจะเป็นพระภิกษุหรือจะเป็นฆราวาสที่เขาบอกสอนสัจธรรมก็มีอาจารย์หลายๆท่านสอนธรรมะเก่งๆก็มีทั้งที่เป็นผู้หญิงทั้งที่เป็นผู้ชายภิกษุก็มีพระพุทธเจ้าตรัสในที่นี้บอกว่าถ้าบอกว่าเราอย่างตัวท่านผู้ฟังนี่แหละไปเลื่อมใสในบุคคลนี้แต่สักคนใดคนหนึ่งจะเป็นภิกษุหรือเป็นฆราวาสก็ตามเลื่อมใสด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะไม่ว่าเขาจะสอนธรรมะเก่งหรือว่าเขาจะมีบุญคุณในการที่ช่วยเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับธรรมะอาจจะเป็นเช่นว่าเราหนีน้ำท่วมมาบุคคลนี้เขาให้ที่พักที่นอนเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้บางทีเราก็มีความเลื่อมใสในบุคคลนั้นหรือบางทีเราได้รับความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบุคคลนี้เขาช่วยเราเราก็มีความเลื่อมใสในความเมตตาความกรุณาของเขาณจุดนั้นอันนี้คือมีความเลื่อมใสเกิดขึ้นแล้วนะไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นฆราวาสเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าเรื่องราวที่เราเลื่อมใสนั้นจะเป็นจากข้อวัดปฏิบัติเป็นการเทศสอนธรรมะหรือเป็นการที่เขาช่วยเหลือเราในวาระโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งพอมีความเลื่อมใสกันละอันนี้มีละทีนี้พอมีความเลื่อมใสแล้วตัวนี้พระพุทธเจ้าแยกไว้5ประการ5ประการในข้อที่1ท่านผู้ฟังว่าบุคคลเนี้ยที่เราไปเลื่อมใสเขาแล้วเนี่ยเกิดต้องอาบัติคือมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้สงฆ์หมายถึงหมู่ยกวัดของเขาคำว่าสงฆ์ยกวัดนี่คือประกาศว่าอันนี้ให้ยกออกจากหมู่นะไม่อยู่ในหมู่ของคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แล้วแยกเป็นลัทธิใหม่ลัทธิหนึ่งออกไปแล้วลักษณะนี้เป็นต้นพอเราเลื่อมใสในบุคคลที่เขามีปัญหาอย่างนี้เนี่ยไอตอนที่เราเลื่อมใสเขายังไม่มีปัญหาไงแต่พอมาภายหลังเกิดมีปัญหากันขึ้นเราบางทีมีความรักความชอบใจในบุคคลที่ทรงยกวัดอาจจะด้วยความจริงที่เป็นอย่างนั้นหรืออาจจะถูกกลั่นแกล้งก็ไม่รู้ล่ะแต่พอเรามีความเลื่อมใสในบุคคลนั้นแล้วเจอเหตุการณ์ปัญหานี้ทำให้ความเลื่อมใสเนี่ยมันไม่มีในบุคคลอื่นแต่พอเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้คบหากับหมู่ภิกษุเหล่าอื่นก็ไม่ได้ฟังพระสัทธรรมพอไม่ได้คบหาไม่ได้ฟังพระสัทธรรมตัวเองก็เสื่อมจากสัทธรรมความเลื่อมใสทำให้เสื่อมจากสัทธรรมได้ท่านผู้ฟังเราพิจารณาดูดีๆนะข้อแรกนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ในบ้านเมืองเราอยู่หลายๆครั้งแล้วเช่นพระภิกษุบางรูปสอนธรรมะเก่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายมีผู้เลื่อมใสเยอะแยะพอภิกษุรูปนี้มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะจากเรื่องของสีกาเรื่องของเงินทองไม่รู้จริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่พอสถานการณ์มันออกมาเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยโอ้ยพวกลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเลื่อมใสเนี่ยโอ้โหเสื่อมศรัทธากันเป็นแถวๆจิตใจนี่แบบห่อเหี่ยวจิตใจนี่ไม่สนใจคำสอนด่าทอคนนั้นคนนี้ตัวเองก็เลยเสื่อมจากศรัทธาไปเลื่อมใสในบุคคลเลยมีโทษอย่างนี้ส่วนในข้อที่สองบุคคลที่เราไปเลื่อมใสนั้นอาจจะไม่ได้ถูกสงยกวัดคือยกให้ออกจากหมู่ขับไล่ไปหรือให้ไปอยู่เป็นเอกเทศไปเป็นอีกลัทธิหนึ่งไปหรือไปอยู่ต่างประเทศไปนั่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าภิกษุผู้นี้ที่เราไปเลื่อมใสเนี่ยยกตัวอย่างนะเกิดทำไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็ต้องอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติสังฆาทิเศษนี่ก็คือต้องเหมือนกับติดคุกของพระที่จะต้องไปอยู่ท้ายสุดเหมือนพรรษาแรกเลยแล้วก็ห้ามแสดงธรรมมีใครมาก็ต้องประกาศความผิดของตนเป็นอาบัติสังฆาทิเศษจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่ามันมีมูลพอมีมูลแล้วก็ถูกลงโทษทำให้พวกลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเลื่อมใสเนี่ยโอ้ยเสื่อมศรัทธากันเป็นแถวๆพอเสื่อมศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่ได้ฟังธรรมจากภิกษุอื่นก็เสื่อมจากศรัทธานี่คือในข้อที่สองส่วนในข้อที่สามนั้นคือสมมุติว่าบุคคลที่เราเลื่อมใสนี้เขาหลีกไปในทางทิศอื่นอยู่ๆก็หายไปเลยครูบาอาจารย์บางท่านอันนี้ข้าพเจ้าก็ได้ยินมานะแม่สอนธรรมะเก่งมากลูกศิษย์ลูกหานี่ติดกันมากมาวัดทุกวันอยู่มาวันหนึ่งอยู่ๆท่านก็หายไปเลยไปหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวตามป่าตามเขาโอ้ยพวกลูกศิษย์นี้ก็มีจิตใจเหี่ยวแห้งเลยไม่ได้ไปฟังธรรมของคนอื่นแล้วก็เลิกล้างแล้วก็จบไปนี่คือในข้อที่3ส่วนในข้อที่4นั้นคือบุคคลที่เราไปเลื่อมใสเนี่ยลาสิกขาลาสิกขาเพราะลาสิกขาไปอ้าวเป็นไปได้ยังไงที่ว่ามีคุณธรรมสูงแต่ว่าดันไปลาสิกขาซะได้อันนี้เราก็เห็นอยู่ในสังคมมีอยู่หลายๆกรณีบางทีทำผิดถูกปรับอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อที่1หรือ2ใช่ไหมแต่นี่ลาสิกขาไปเลยลาสิกขาไปแล้วทำให้พวกลูกศิษย์ลูกหานี่ถ้าเลื่อมใสไม่ถูกทำให้ตัวเองไม่ได้ฟังพระสัทธรรมก็เสื่อมจากสัทธรรมไปด้วยแต่ในกรณีของถ้าเป็นคารวาสการที่ลาสิกขานั้นก็หมายถึงการที่ไปเรื่องอื่นไปเรื่องนอกแนวไปแล้วไม่ได้อยู่ในทางธรรมะแล้วเป็นทำอย่างอื่นไปส่วนในข้อที่5นั้นคือตายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทำกาละกาละก็คือสิ้นการหมดการหมดเวลาแล้วตายแล้วนั้นบุคคลที่มีความเลื่อมใสก็เลยจิตใจเหี่ยวแห้งไม่คบหาภิกษุอื่นก็เสื่อมจากพระสัทธรรมไปในข้อที่5นี้ข้าพเจ้าเคยเห็นท่านผู้ฟังสุภาพสตรีท่านหนึ่งแต่ศรัทธาในองค์หลวงตามหาบัวมากพอหลวงตามหาบัวมรณภาพทำกาละไปแล้วเนี่ยสุภาพสตรีท่านนี้ก็โอ้ยเสียใจอย่างมากเสียใจอย่างมากมีความศรัทธาในหลวงตาอย่างมากเนี่ยตัวเองก็บอกเปล่าๆว่าฉันเป็นลูกศิษย์หลวงตาฉันเป็นลูกศิษย์หลวงตาฟังเทศฟังธรรมฟังสถานีวิทยุของหลวงตานี่แหละแต่ก็ไม่ศรัทธาพระองค์อื่นเลยนะศรัทธาแต่หลวงตาอย่างเดียวรักเคารพท่านมากแต่ท่านสอนอะไรไว้ในเทพในอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้ทำตามแล้วพอครูบาอาจารย์องค์อื่นๆเตือนก็ไม่เชื่อฟังเพราะจะฟังแต่หลวงตาอย่างเดียวอย่างเงี้ยพอมาภายหลังก็เป็นไปในแนวอื่นเรื่องอื่นไปเป็นเรื่องนอกแนวไปละอันนี้คือศรัทธามีปสาทะมีความเลื่อมใสไม่ถูกต้องตามบังเราอ่านพระสูตรในเรื่องนี้ให้ดีๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาตรงนี้ท่านบอกว่า บุคคลนั้นเป็นผู้ที่รักที่ชอบใจของเราบุคคลที่มีความเลื่อมใสในตัมฝังต้องเลื่อมใสให้ถูกถ้าเลื่อมใสไม่ถูกเลื่อมใสไม่เป็นคุณจะมีโทษดังนี้เลื่อมใสยังไงเลื่อมใสไม่ถูกก็ตามนี้แหละตัมฝังเลื่อมใสด้วยว่าบุคคลนี้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเป็นที่รักที่ชอบใจของเราฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเราเลื่อมใสบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยความที่ว่าแม่เขาทำดีกับเรานะเราก็เลยรักเราก็เลยชอบใจเขาอันนี้คือเลื่อมใสไม่ถูกทำไม่ถูกทำไม่เป็นเพราะว่ามีแต่ศรัทธาแล้วก็ตาบอดความรักทำให้คนตาบอดตัมปังเคยได้ยินปะเลื่อมใสเนี่ยมันต้องมีปัญญาด้วยเพราะว่าถ้าเลื่อมใสมีแต่ความรักความศรัทธาความชอบใจแล้วมันจะมีปัญหาได้เรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของธรรมะเท่านั้นนะท่านผู้ฟังถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยอย่างเช่นนักการเมืองบางคนเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในบุคคลอื่นไว้เยอะแยะบุคคลนั้นๆก็มีความรักมีความศรัทธาในนักการเมืองคนนี้เป็นต้นเนี่ยนะพอนักการเมืองคนนี้ก็ถูกส่งยกวัดแต่ก็มาถูกส่งยกวัดนี่คือหมู่พวกเขาไม่เอาแล้วต้องระหกระเหินไปในที่ต่างๆก็ยังมีคนรักมีคนศรัทธาอยู่ก็เลยทำให้มีการทำไม่ดีบ้างมีแต่เป็นพวกบ้างไม่สามัคคีกันบ้างก็เลยทำให้ไม่อยู่ในสัจธรรมพอเสื่อมจากสัจธรรมแล้วก็จึงเป็นปัญหาอย่างที่เห็นกันอยู่นี่ก็เพราะว่าศรัทธาไม่เป็นศรัทธาไม่ถูกต้องถ้าศรัทธาท่านผู้ฟังไม่มีปัญญาเข้ามาด้วยมันจะมีโทษอย่างนี้ศรัทธาชนิดที่ไม่มีปัญญานั้นก็คือมีแต่ความรักความชอบใจว่าเราชอบใจคนนี้เรารักคนนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะที่ข้าพเจ้าจัดอยู่เนี่ยแล้วถ้ามีศรัทธาในข้าพเจ้านะระวังตัวไว้ระวังตัวไว้เหมือนกับยื่นมีดให้ข้าพเจ้ายื่นทางด้ามด้วยนะพร้อมที่จะให้ข้าพเจ้าเนี่ยเฉาะท่านผู้ฟังอยู่แล้วต้องระวังให้ดีเพราะอะไรเพราะถ้าถึงวันไหนข้าพเจ้าตายไปเนี่ยแล้วไม่ได้มาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังฟังหรือสถานีเขาเลิกเปลี่ยนนโยบายทำไมเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นแล้วเราก็จะมีความจี๊ดเกิดขึ้นแต่พอมีความจี๊ดเกิดขึ้นไอ้ฟังพระองค์อื่นเทศมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราชอบเราต้องการก็เลยเลิกฟังพอเลิกฟังแล้วก็เสื่อมจากพระสัทธรรมอันนี้จะเป็นโทษได้ต้องระวังให้ดีเลยระวังให้ดีแล้วจะศรัทธามีความเลื่อมใสอย่างไรถึงจะไม่ให้เกิดโทษตรงนี้ก็ต้องมีปัญญาคู่กันไปด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรามีปัญญาคู่กันไปด้วยแล้วไอ้ความรักความชอบใจเนี่ยสามารถที่จะตัดได้สามารถที่จะตัดได้ท่านผู้ฟังลองคิดดูสิในสมัยพุทธกาลโอ้ยเขาศรัทธาพระพุทธเจ้ากันมากศรัทธามากยิ่งกว่าที่มาศรัทธาพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งในปัจจุบันนี้ด้วยซ้ําแต่พระพุทธเจ้าก็ปรินิพานตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยพวกที่แบบศรัทธาไม่ได้เรื่องพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกท่านผู้ฟังเพราะว่าศรัทธายังไงมันก็ดีแต่ว่าศรัทธาก็ต้องมีปัญญาประกอบด้วยเพราะว่ามันเป็นเบื้องต้นนะศรัทธาเนี่ยทำให้เราเข้ามาหาให้เรามีการฟังทำได้แต่ถ้าศรัทธาของเรายังไม่มีปัญญาประกอบแล้วเนี่ยในช่วงนี้ถ้ามันมีเหตุการณ์5อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอันตรายได้คนนั้นก็จะเสียใจอย่างมากอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานพวกที่ยังมีปัญญาไม่ถึงขั้นมีศรัทธาอยู่อันนี้ก็ดีของเขาแล้วพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเนี่ยโอ้ยก็เสียใจกันมากอันนี้โดนดอกหนึ่งแล้วแล้วถ้าตอนนั้นปัญญายังไม่เกิดเนี่ยทำให้ไม่ได้คบหาภิกษุเหล่าอื่นไม่ได้น้อมนำธรรมะมาใช้ไม่ได้ฟังพระสัทธรรมตัวเองก็เป็นเสื่อมจากพระสัทธรรมไปเพราะฉะนั้นศรัทธาของเราท่านผู้ฟังต้องตั้งไว้ให้ดีและคำว่าตั้งไว้ให้ดีนั้นคือมีปัญญาประกอบด้วยไม่ใช่เฉพาะในหมู่ภิกษุเองรวมถึงใครสักคนใดคนหนึ่งอ่ะถ้าเขามีบุญคุณกับเราเคยช่วยเหลือเรามาก่อนอันนี้เป็นความดีอยู่แล้วเรากตัญญูกตเวทีกับบุคคลเหล่านี้ อันนี้ดีแน่นอนทีนี้ในคำสอนของพุทธะเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะเหมารวมรวบไม่ได้จะต้องมีการแยกแยะลงไปว่าความดีส่วนนี้ดีนะก็ว่าดีไปเอาส่วนนี้ไม่ดีนะเราก็ต้องแยกกันเราจะมีความรักความศรัทธาในบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ถ้าผมว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเราจะต้องไปทําสิ่งที่เป็นอสัตธรรมคือความไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนกตัญญูนี่ใช่ไหมหรือว่าเขาเคยมีบุญคุณกับเราอย่างเงี้ยแล้วคุณจําเป็นจะต้องทําไม่ดีเนี่ยอันนี้เราต้องแยกแยะให้ได้ว่าอย่าไปทําสิ่งที่เป็นอสัตธรรมนะเพราะว่านั่นจะเป็นความเสื่อมเป็นความไม่ดีบางทีไอ้ศรัทธาที่เรามีเนี่ยถูกใช้ไปในทางที่ไม่ดีได้เป็นโทษได้อย่างที่ยกมาในพระสูตรนี้เรื่องที่สำคัญมันตรงนี้ท่านบวังว่าพอบอกว่ามีโทษของความเลื่อมใสแล้วก็เลยจะไม่เลื่อมใสทีนี้อันนี้ก็คิดไม่ถูกเพราะว่าความเลื่อมใสจริงๆแล้วมีส่วนดีนะมีส่วนดีมีส่วนที่มีโทษมีไหมมีส่วนที่มีโทษเหมือนกันแต่อย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องของมรรคแปดอย่างเงี้ยศีลสมาธิปัญญาพวกนี้ดีไหมโหดีมากเลยนะทำให้ถึงวิชาวิมุตติหลุดพ้นได้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเอาแล้วโทษของมันมีไหมคือมันไม่เที่ยงไงท่านฟังสมาธิเนี่ยก็ไม่เที่ยงศีลนี่ก็มีความไม่เที่ยงแต่พอเห็นโทษอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทำเพราะว่ากิจมันคนละเรื่องกันกิจมันคนละเรื่องกันเพราะว่าถ้าเป็นขันห้าเนี่ยอันนี้เราต้องรู้จักแยกแยะรู้จักที่อันไหนจะทรงไว้อันไหนจะละไปแต่ถ้าเป็นมรรคแปดเนี่ยท่านฟังยังไงก็ควรทำควรตั้งเอาไว้ควรทำให้เจริญส่วนที่มันไม่ดีเราต้องปาดออกเพราะฉะนั้นพอเราเห็นโทษของความเลื่อมใสแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ทำความเลื่อมใสแต่ทำความเลื่อมใสให้มันถูกต้องปาดส่วนที่เป็นโทษนี้ออกไปคือให้เลื่อมใสชนิดที่มีปัญญาด้วยเลื่อมใสชนิดที่จะไม่ให้มีความรักความชอบใจเจืออยู่ในนี้จึงต้องมีปัญญาด้วยแล้วก็ต้องเอาพระสัทธรรมเนี่ยเป็นหลักอย่าให้ตัวเองเสื่อมจากพระสัทธรรมถ้าจะถูกชักชวนไปในทางไม่ดีทางที่เป็นอสัทธรรมก็อย่าทำอย่างนั้นเราพิจารณาใกล้ครวนอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านผู้ฟังในเรื่องราวตรงนี้ตัวเนื้อหาพระสูตรเนี่ยท่านผู้ฟังไปที่เว็บไซต์ pyothamma.com สามารถที่จะมีเนื้อหาเรื่องราวตรงนี้ได้แล้วถ้าเราเทียบเคียงในพระสูตรอื่นๆเรื่องราวอื่นๆที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกสอนไว้เนี่ยเราจะทราบแล้วว่าอ๋อไม่ใช่ว่าความเลื่อมใสนี้มันไม่ดีไม่ใช่ว่าความเลื่อมใสทำให้เราเสื่อมจากสัทธรรมแต่ว่าความเลื่อมใสที่เราทำไม่เป็นโดยมีความรักความชอบใจไปอยู่ในความเลื่อมใสนี้แต่ถ้าเราเลื่อมใสเป็นคือเลื่อมใสมีศรัทธาแบบที่มีปัญญาด้วยเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มาตัดความรักความชอบใจในสิ่งต่างๆตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านผู้ฟังบุคคลที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างสูงแล้วก็มีปัญญาด้วยเนี่ยเขาสามารถที่จะเห็นธรรมสังเวชพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นกองไม่เที่ยงอดกลั้นเวทนาได้ปลงสังเวชได้ความเลื่อมใสศรัทธาตรงนั้นของเขาเนี่ยมีสูงทีเดียวมีประโยชน์ทีเดียวทำให้เห็นสัจธรรมได้ตั้งอยู่ในสัจธรรมได้และถ้าท่านผู้ฟังจะมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ pyothamma.com purehamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร